นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปะรังสักกะจังธัมโมโสตาโพติวันนี้ก็เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนานะวันที่มาบรรจบครบรอบวันวิสาขปุรณมีบูชาคำว่าวิสาขานี้เป็นภาษาบาลีก็แปลว่าเดือนเพ็ญเดือน6นะวิสาขามาสมาสะมาสก็แปลว่าเดือนนะเดือนวิสาขาก็คือเดือน6นั่นเองเราก็จะย่อว่าเป็นพูดว่าเป็นวันวิสาขะปูชานะถ้าเป็นเพ็ญเดือน3ก็เป็นวันมาฆะมาฆะก็คือเดือน3วิสาขาก็เดือน6อาสาฬหะก็เดือน8วันวิสาขะบูชานี้ก็มีความสำคัญในทางพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับพระศาสดาของเราเพราะว่าในวันที่พระองค์ทรงประสูติตรัสรู้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานเนี่ยเป็นอัศจรรย์ว่าอยู่ในวันเดียวกันนะวันเดียวกันเลยตรงวันพอดีวันที่พระองค์ได้ทรงประสูตินั้นน่ะก็นางสิริมหามายานะได้เดินทางออกจากกรุงกบิลพัสดุ์ไปยังกรุงเทวทหะอันเป็นเมืองของพระราชบิดาแต่ระหว่างทางที่นะลุมพินีวันหรือว่าสวนลุมพินีวันก็ทรงพระคันนะทรงพระคันธ์ในที่สุดแล้วก็เจ้าชายสิทธัตถราชกุมารนี่ก็ทรงประสูติณระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะนะพระองค์ทรงประสูติในป่านะก็เป็นอัศจรรย์ว่าต้นไม้ต้นลังซึ่งมีกิ่งสูงก็น้อมกิ่งลงมาพอที่นะให้พระนางสิริมหามายานี้ทรงจับได้มีดอกไม้ออกดอกออกช่อนะเป็นอัศจรรย์นั่นแหละดอกไม้ทิพย์ทั้งหลายก็โปรยปลายมาว่าองค์สมเด็จพระบรมโพธิสัตว์เจ้าผู้มีบารมีเต็มแล้วนั่นก็คือสันตุสิทธิ์เทวบุตรไม่ใช่มาเกิดง่ายๆนะองค์อมรินทร์หรือว่าท้าวมขวานก็ต้องไปอารัธนาทูลเชิญว่าถึงเวลาที่พระองค์จะมาประสูติแล้วเพื่อที่จะมาตรัสรู้และโปรดสัตว์พ้นสัตว์ออกจากวัฏสงสารแล้วการเกิดขึ้นมานี้ก็มีผู้ที่ร่วมเกิดขึ้นมาด้วยกันพระอานนท์เถระพระนางพิมพาการุทายีอมาตย์นะมีคังสมบัติก็เกิดขึ้นมามีม้ากันทกะก็เกิดขึ้นมาด้วยพระต้นสีมหาโพธิ์ก็เกิดขึ้นมาพร้อมด้วยเนี่ยพระอานนท์เถระก็เกิดขึ้นมาพร้อมกับเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารก็เรียกว่าเป็นสหชาติร่วมกันสร้างบารมีมาร่วมกันมาเกิดพร้อมกันดังที่อธิบายกล่าวมาแล้วนั่นน่ะนะอันนี้เมื่อพระพุทธเจ้าทรงประสูติมาแล้วเป็นอัศจรรย์ยังไงธรรมดาเราก็คงยินว่าเด็กที่เกิดขึ้นมาทั้งหลายเป็นกุมารีกุมารน้อยทั้งหลายเกิดขึ้นมาก็ต้องมีส่งเสียงร้องทั้งนั้นน่ะนะส่งเสียงร้องแล้วก็เดินไม่ได้หรอกต้องนอนแบเบาะอยู่กว่าจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ต้องใช้เวลานะตอนนี้องค์สมเด็จพระศาสดาเนี่ยเกิดขึ้นมานั้นน่ะพระนางสิริมหามายานี่ก็ทรงยืนประทับยืนนะมือหนึ่งก็เกี่ยวเอาจับเอาต้นลังเอาไว้นะ เมื่อทั้งสองเนี่ยเกี่ยวต้นรังเอาไว้เนี่ยเสร็จแล้วก็พระพุทธเจ้าเราประสูติทรงประสูติเนี่ยทรงเป็นอริยบทนะที่ประสูติมาแล้วก็สามารถเดินได้ยับพระบาทไป79 79นั่นคือมี7แคว้นใหญ่ในประเทศอินเดียเป็น7แคว้นใหญ่ๆองค์ทรงดำเนินไปถึง79มีดอกบัวผุดมารองรับขึ้นมาเพราะฝ่าพระบาทขององค์บรมโพธิสัตว์เจ้าพระพุทธเจ้าของเรานี่เหยียบย่างไปที่ใดนะถ้าใครไปเหยียบทับจะเป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมมากเพราะฉะนั้นเรียกว่าบุญญาของพระพุทธเจ้าหรือเทวดาท่านก็ให้มีดอกบัวมารองรับฝ่าพระบาทนอกจากพระพุทธเจ้าจะอธิษฐานจิตให้เกิดลอยพระบาทเอาไว้ก็จะเกิดขึ้นถ้าทรงไม่ได้อธิษฐานจิตแล้วก็จะไม่มีลอยที่ปรากฏอยู่ในโลกของเราเมื่อพระพุทธเจ้าของเราทรงดำเนินไป79ก็เป่งอภิสวาจาว่าพระองค์จะเป็นใหญ่ที่สุดในโลกเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลกนะองค์จะเป็นใหญ่ที่สุดแล้วในโลกนี้ก็ดีเทวโลกก็ดีพรหมโลกก็ดีไม่มีใครที่จะสร้างบารมีมาเต็มแล้วมาเท่าพระองค์ได้แล้วองค์เป็นใหญ่ที่สุดแล้วองค์เป็นผู้ที่เลิศที่สุดแล้วในศิลปะวิทยาการต่างๆที่ศึกษากันมาในหมู่สักยสกุลนะไม่มีใครที่จะมีความสามารถทัดเทียมพระพุทธเจ้าได้พระองค์เกิดขึ้นมาพร้อมด้วยมหาบุคลิกลักษณะ32ประการอนุพยัญชนะอีก80ก็คือพระสรีระของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไม่เหมือนกับบุคคลธรรมดาทั่วไปนะเป็นผู้ที่มีบารมีมาเต็มแล้วนี่ย่อมจะแตกต่างจากคนธรรมดาเป็นมหาบุรุษอย่างคนธรรมดาของเรานี้นะก็มีนะฟันจำนวนหนึ่งพระพุทธเจ้าของเรานี้มีมากกว่ากล้ามใหญ่กว่าพระพักก็ดีอะไรก็ดีพระชวิวันสวยสดงดงามมากที่สุดคือไม่มีมนุษย์นะรูปใดที่เกิดขึ้นมาจะมีรูปร่างลักษณะนะที่ทัดเทียมพระพุทธเจ้าเราไม่มีแล้วนะนี่เป็นมหาบุรุษลักษณะและอนุพยัญชนะขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่เป็นผู้เลิศทั้งด้านสติด้านปัญญานะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเลิศทั้งหมดเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้เลิศนะเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในโลกก็เป็นที่ประเสริฐแล้วเพราะว่าบุญบารมีพระองค์สร้างมานะมากมายนับภพนับชาติไม่ถ้วนนี่เมื่อพระพุทธเจ้าของเรานี้เจริญวัยขึ้นมานะภายใน1สัปดาห์นั้นน่ะพระนางสรีมหามายาก็สวรรคตไปเกิดในเทวโลกไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนี่เพื่อรอพระพุทธเจ้าจะไปเทศอภิธรรม7คัมภีร์ณดาวดึงส์เทวโลกนะพระนางสรีมหามายาท่านจะได้พระโสดาบันนั้นที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนะอาจารย์ของท่านอาจารย์ของพระเจ้าสุทโธทนะซึ่งก็มาพยากรณ์แล้วเห็นรูปลักษณะของพระศาสดาพระโพธิสัตว์เนี่ยงดงามมากแล้วก็ทรงพนมมือว่าตัวท่านเองนั้นก็อายุขัยมากอยู่ไม่ทันที่พระเจ้าจะได้บรรลุธรรมนะมันจะได้บรรลุธรรมตั้งชื่อว่าสิทธัตถะแปลว่าความปรารถนานั้นสำเร็จนะสำเร็จที่พระเจ้าของเราเมื่อเจริญวัยขึ้นมาทรงเรียนศิลปวิทยาได้มีความเฉลียวฉลาดและเมื่อ7วันนั้นพระเจ้าสุทโธทนะก็เชิญพราหมณ์108อันนี้สำคัญมาก108พราหมณ์เนี่ย107พราหมณ์ทำนายว่าพระพุทธเจ้านี้ถ้าเป็นคฤหัสถ์นะจะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิพระมหาจักรพรรดินี้จะครอบครองในประเทศอินเดียไปนู่นไปถึงตุรกีนู่นมาถึงประเทศไทยทั้งหมดเลยเนี่ยนะในแผ่นดินชมพูทวีปมาเนี่ยประจันตประเทศนี่หมดเลยขึ้นไปหิมาลัยเนปาลภูฏานอะไรนู้นทั้งหมดขึ้นไปนั่นลงมาจดมหาสมุทรนะทั้งหมดแต่ว่าถ้าเกิดออกบวชจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกอันนี้อาจจะพูดเอาใจพระเจ้าสุทโธทนะ นะว่าถ้าอยู่เป็นคฤหัสถ์แล้วจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเพราะพระเจ้าสุทโธทนะก็ปรารถนาให้พระเจ้าของเรานะที่จะเป็นรัชทายาทเป็นกษัตริย์รูปต่อไปที่จะขยายวงศักยสกุลให้กว้างขวางไปแต่ก็จะทำนายเป็นสองในดังกล่าวแต่มีพราหมณ์หนุ่มนี่พราหมณ์หนุ่มองค์นี้เก่งมากนะพราหมณ์หนุ่มนี่เรียกว่าโกธัญญะพราหมณ์โกธัญญพราหมณ์นี่มีความสำคัญดังจะเล่าต่อไปโกธัญญพราหมณ์นี้เป็นพราหมณ์หนุ่มแต่ทำนายเป็นในเดียวว่าเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารนี้จะต้องออกบวชแน่นอนจะต้องเป็นศาสดาเอกของโลกนะแล้วพราหมณ์หนุ่มนี้ก็คอยเฝ้าอยู่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารนี้จะออกบวชเมื่อไหร่ก็จะติดตามถ้ารู้ธรรมใดเราก็จะได้รู้บ้างทำที่ลึกซึ้งอันนี้ซึ่งยังไม่มีใครที่จะตรัสรู้มาก่อนคราวนี้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเมื่อได้อภิเษกสมรสกับนางพิมพายโสธราแล้วนะก็มีราชโอรสคือพระราหุลเมื่อพระราหุลได้ประสูติขึ้นมาแล้วนี่พระพุทธเจ้ารู้สึกมีห่วงมีเรื่องมีบ่วงเกิดขึ้นมาในใจของท่านทันทีมีความทุกข์มากนะและทรงเสด็จประพาสพระนครเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเรียกว่าเทวทูตเทวะก็คือความประเสริฐทูตะทูตแห่งความประเสริฐนะทูตความประเสริฐนี่ก็คือเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นสมณะพระองค์ก็มาส่งว่าคนแก่เจ็บตายเนี่ยพระเจ้าสุทโธทนะไม่เคยให้เจ้าชายสิทธัตถะได้ทรงเห็นเลยไม่มีเลยนะปิดหมดเลยคนแก่สักยะสกุลที่แก่ๆเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่คนที่เป็นหนุ่มๆสาวๆทั้งนั้นเลยเนี่ยกลัวว่าเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารจะเบื่อหน่ายเขาก็กันกันขนาดนี้นะแต่ว่าด้วยบุญบารมีของพระองค์ของบริษัททำมามากแล้วก็กันไม่ได้กันไม่ได้เมื่อพระองค์ต้องการเสด็จพระพาพระนครไม่ทรงรุ่มหลงอยู่ในพระราชวังสามฤดูล่ะเพราะงั้นน่ะท่านจะปนเปื้อนไปได้ความสุขอย่างไรแต่พระองค์ก็อยากจะไปดูโลกภายนอกบ้างเมื่อไปดูโลกภายนอกแล้วก็เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนะก็ถามในฉันนะว่าเอ้ยคนนี้คือใครทำไมเราไม่เคยเห็นเลยนะคนแก่มีลักษณะอย่างนี้คนเจ็บกำลังทุกข์ทรมานกำลังใกล้ตายแล้วก็คนตายไม่เคยเห็นในฉันนะในฉันนะนี่ก็เป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้านะนะในฉันนะนี่ก็ทูลบอกว่าก็เพราะเนี่ยแหละเมื่อก่อนก็เป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็เราอย่างนี้มันก็พระองค์อย่างนี้แหละต่อมาก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายอย่างนี้เป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าทรงสลดสังเวชเป็นอย่างมากทีเดียวนะที่คนเกิดขึ้นมาแล้วพระองค์เนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีใครจะเสมอเหมือนเนี่ยแล้วต้องมาแก่ด้วยความแก่นี่ไม่น่าจะปรารถนาเลยไม่ต้องการเลยเจ็บปวดทรมานโอ้โหยิ่งจะมันไม่ดีเลยแล้วก็จะต้องตายพัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปที่มีอยู่ด้วยจากความสุขที่เคยมีพระพุทธเจ้าเห็นอย่างนั้นก็สลดสังเวชใจคุ้นคิดพิจารณาอยู่ว่าคนเรานี่เกิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องตายมีความร้อนก็มีความเย็นมีความมืดก็มีความสว่างมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปธรรมชาติเป็นอย่างนี้เป็นของคู่กันไปมีกลางวันก็มีกลางคืนมีร้อนก็มีเย็นนะมีมืดก็มีสว่างมีเกิดก็มีตายคู่กันแล้วมันมีเกิดมีตายเนี่ยไอ้ที่ไม่เกิดไม่ตายมันก็จะนำมีคู่กันกับไอ้ที่เกิดกับตายนี่คิดไปได้เราลองมาคิดมาดูซิว่ามีใครที่สามารถจะคิดไปได้ขนาดนี้ว่าจะต้องมีที่ไม่เกิดไม่ตายต้องมีนะนี่ปกติคงคิดไปไม่ได้อะเกินวิสัยเกินวิสัยของเราธรรมดาจะคิดไปอันนี้เป็นพุทธวิสัยที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาแล้วก็ทรงคิดไปว่าจะต้องมีที่ไม่เกิดไม่ตายนะเมื่อพระองค์บารมีเต็มที่แล้วก็ออกบวชโดยมาคันธกะนี้นำไปกับนายชนะเมื่อไปถึงฝั่งแม่น้ำอโนมาลทีนะทรงเอาพระขันนี้มาตัดพระเกศานะพระองค์ตัดพระเกศาพระเกศานั้นนะก็ม้วนมาเป็นนะอย่างที่เราเห็นนะเป็นที่เป็นรูปเหมือนรูปเปรียบของพระพุทธเจ้านะจะม้วนเป็นก้นหอยเลยนะ แล้วก็จะไม่มีการที่จะงอกขึ้นมาอีกนั่นอยู่แค่นั้นตลอดไปนี่เป็นพระพุทธเจ้าของเรามรรคทักกะก็ขาดใจตายเพราะว่าเป็นมหาสหชาติเกิดขึ้นมาสำหรับพระพุทธเจ้าเท่านั้นในชนะก็นำเครื่องทรงของพระเจ้าชายเทพตาไปถวายคืนพระเจ้าสุโธทนะพระเจ้าสุโธทนะนั้นก็เสียพระทัยมากเลยนะอันนี้พระเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารทรงบำเพ็ญบารมีเนี่ยตอนนี้สำคัญนะนะบำเพ็ญบารมีก็ไปศึกษาวิชาการกับท่านอารัลดาบทได้ฌาน4อุทกดาบทได้สมาบัติ8นะฌาน4สมาบัติ8เนี่ยสมาบัติ8นี่ใกล้กับพระนิพพานแล้วท่านบอกว่านะใกล้มากทีเดียวเลยเป็นนิพพานดิบแล้วเป็นเรื่องของสมาธิที่จิตไม่ก่อเกี่ยวกับรูปนะแล้วจิตไม่ก่อเกี่ยวกับนามด้วยเพราะว่าก่อเกี่ยวอะไรก็เป็นทุกข์ก็เลยไม่ก่อเกี่ยวจิตก็ว่างอยู่นั่นแหละนะมันก็บอกวิญญาณนี้ถ้ายังรับรู้อะไรอยู่แล้วมันเป็นทุกข์ก็ไม่อยากจะรับรู้อะไรดีกว่าจิตก็มีความละเอียดสุขุมมากทีเดียวใกล้พระนิพพานแต่เมื่อออกสมาธิมาก็ยังไม่พบผ่านกับความสุขที่แท้จริงทรงออกไปบำเพ็ญทุกขริยานะดงคสริเมื่อไปบำเพ็ญทุกขริยาอยู่นั้นมีการอดภักยาหารทรงสู้ผอมมากเอาลิ้นนี่กดเพดานไว้กำมือบ้างกั้นลมหายใจนะบำเพ็ญทุกขริยาที่สมัยนั้นเขานิยมบำเพ็ญกันเพื่อจะบรรลุซึ่งธรรมวิเศษแต่พระองค์เนี่ยบำเพ็ญทุกขริยาสลบไปถึง3ครั้งแต่ไม่ตายนะด้วยกำลังพระโพธิสัตว์แล้วไม่ตายนะถ้าไม่บรรลุธรรมแล้วนะไม่สำเร็จแล้วยังไม่มีการที่จะดับขันธ์ปรินิพพานพระองค์ก็ไม่ตายก็ฟื้นขึ้นมาในที่สุดเทวดาพระพรหมก็ทรงมาทำนิมิตหมายเห็นว่าการบำเพ็ญทุกกิริยานี้ก็เหมือนกับเป็นการอัตตกิเลสมฐานโยคเหมือนพินที่ตึงเกินไปความยินดีในกามนั้นก็เหมือนพินที่มีเสียงหย่อนเกินไปเสียงไม่ไพเราะต้องเป็นเสียงกลางพระองค์จึงทรงหวนระลึกมาถึงสมัยเด็กซึ่งพระองค์นั้นทรงอายุแค่เพียง7ขวบนาพระบิดาทรงแลกนาขวัญพระพุทธเจ้าของเราก็ไปนั่งสมาธิใต้ต้นว่าเที่ยงไปแล้วเงาต้นว่าก็ยังไม่ค่อยไปตอนนี้เข้าสู่ปฐมฌานได้วัยเพียง7ขวบนะเข้าสู่ปฐมฌานละไม่เหมือนกับเด็กทั่วไปเนี่ยนะเราบำเพ็ญปฏิบัติกันมาตั้งนานเนอะการเข้าฌานสมาธิก็ไม่จะทำง่ายๆเลยนี่พระองค์เพียง7ขวบนั่งสมาธิครั้งเดียวก็เข้าฌานแล้วเมื่อพระองค์ทรงเข้าไปในปฐมฌานแล้วก็ยังจำได้มาทรงระลึกว่าหรือจะเป็นวิธีการอานาปานสติกรรมฐานนะจะเป็นทางที่จะบรรลุเมื่อเป็นฉะนั้นพระองค์ก็หันกลับมาเสวยพระกยาหารเดินลงมาจากดงคสรินะมาที่ใกล้ๆกับบ้านของนางสุชาดานะใต้ต้นไทรพระองค์ประทรงนั่งภาวนาอยู่นั้นน่ะนะจิตของพระองค์เนี่ยมีความผ่องใสนี่ก็แผ่รัศมีผ่องใสมาทั่วพระวรกายเลยนะก็ทำให้เห็นพระวรกายที่มีความอิ่มเอิบมีความผ่องใสมากทีเดียวไม่เหมือนกับเป็นมนุษย์ไม่ก็เป็นเทวดานางสุชาดาซึ่งมีสาวใช้มาบอกว่ามีเทวดานะมานั่งอยู่นะใต้ต้นไทรนางก็ดีใจทีเดียวนะนางดีใจทีเดียวก็ได้ทำข้าวมัทุปายาตมัทุปายาตซึ่งเอาวัวจำนวน500ตัวนี่แหละมาคัดนะแล้วก็ให้กินอาหารอย่างดีนะกินอาหารอย่างดีเลยกินข้าวผสมน้ำผึ้งอย่างดีนั่นแหละแล้วก็คั้นเอาน้ำนมนั้นน่ะมาให้วัว250ตัวนี่กินไปเรื่อยๆแบ่งไปเรื่อยๆเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยนะก็ได้น้ำนมของวัวนะที่มีคุณค่ามากก็เอามาทำเป็นข้าวมัทุปายาตนะข้าวมาเคี่ยวกับนมมาเคี่ยวกับน้ำผึ้งอย่างดีนี้มาถวายพระศาสดา49คำเมื่อมาถวายพระศาสดาเนี่ยพระศาสดาก็มีถาดทองคำด้วยนะพระศาสดาของเราได้เสวยแล้วก็นำไปลอยถาดทองคำอธิษฐานแล้วคนนี้ไม่บรรลุสักครั้งหนึ่งคนนี้อธิษฐานนะบารมีว่าถ้าพระองค์จะสำเร็จนะ เออวันนี้พระองค์ทำมงคลสำเร็จแล้วเนี่ยขอให้ถาดทองคำเนี่ยลอยทวนกระแสน้ำไปปรากฏว่าถาดทองคำนี้ลอยทวนกระแสน้ำไปแล้วก็ไปจมลงแล้วก็ไปซ้อนกระถาทองคำของพระพุทธเจ้าของพระองค์ก่อนที่ใต้เมืองบาดาลนั่นนะองค์ได้สวยพระกายหารเสร็จเรียบร้อยก็เดินข้ามฝั่งแม่น้ำเนรัญชลานีรังไปว่าเขียวนะแม่น้ำซึ่งมีลักษณะที่มีความเขียวกว้างใหญ่มากแม่น้ำนี้แต่ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยหรือเดือนวิสาขะนะยังพอเดินข้ามฝั่งได้แต่ข้างล่างนี่เต็มไปด้วยน้ำแล้วก็มีทรายจำนวนมากตามริมฝั่งแม่น้ำในรัญชลานี้ก็มีฤาษีชีภัยมาปฏิบัติกันมากทีเดียวท่านมีท่านอุรุเวลกัสสปะท่านนัตถีกัสสปะขยากัสสปะมีบริวาร300 500 300 200บำเพ็ญปฏิบัติกันรวมกันไป 1,000 กับ3รูปเป็นคณาจารย์ใหญ่ซึ่งพระเจ้าพิมพิสารกรุงราชคฤห์อันนี้เนี่ยมีความเริ่มใสศรัทธาชาวกรุงราชคฤห์ก็เริ่มใสศรัทธามากเพราะว่าท่านอุรุเวลกัสสปะพร้อมด้วยน้องของท่านทั้งสองและบริวารมีฤทธิ์มีอำนาจนะทำให้ชาวกรุงราชคฤห์นี่ศรัทธาเริ่มใสมากคราวนี้พระพุทธเจ้าของเราเมื่อเดินกลับแวะข้ามฝั่งแม่น้ำนีรังเนรัญชลามาแล้วนี่ก็ไปที่ตำบลขยานะใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี่แหละนะต้นมหาโพธิ์นี่ว่าต้นสัตตพฤกษ์ชื่อสัตตพฤกษ์เป็นภาษาบาลีแต่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นสัตตพฤกษ์จึงเรียกว่าต้นพระศรีมหาโพธิณศรีมหาโพธิ์นั่นน่ะทรงนั่งหันหลังเนี่ยนะให้กับต้นโพหันพักไปทางทิศตะวันออกคราวนี้พระองค์ก็มาพิจารณาแล้วในยามที่1ยามที่1 6:00 นเย็นไปถึง 4:00 นพิจารณาธรรมะบุพเพนิวาสานุสติญาณเป็นญาณเบื้องต้นก่อนว่าทรงระลึกชาติไปได้นะเรียกว่าทรงระลึกชาติไปแล้วอดีตชาติมีชาติที่แล้วมีชาติก่อนชาติก่อนมีทรงระลึกไปอย่างไรก็ไม่จบไม่หมดภพชาติทั้งหลายในวัฏสงสารนี่มีมากเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ก็คงจะเชื่อแล้วว่าตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดในสวรรค์ตายแล้วเกิดมนุษย์ตายแล้วตกนรกต่างๆนี่เราก็คงจะทราบนะคงจะเชื่อคงจะศรัทธานี่เมื่อพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยระลึกชาติได้ต่อมา 4:00 นไป 2:00 นก็เรียกว่าได้ฌานอีกฌานหนึ่งหรือว่ายถากรรมุตญาณในญาณอีกครั้งนึงรู้ว่ามนุษย์ก็ดีสัตว์ก็ดีเกิดขึ้นมาด้วยกรรมอะไรทำไมคนเราเกิดขึ้นมาเราถึงมีทุกข์มีสุขมีดีมีชั่วต่างๆนี้เกิดมารูปลักษณะสติปัญญาอะไรก็ไม่เหมือนกันบางคนรวยบางคนจนก็เกิดขึ้นด้วยกรรมกรรมเป็นผู้จำแนกสัตว์ให้เลวแล้วก็ประณีตจากมนุษย์เป็นสัตว์เพราะอะไรสัตว์มาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเพราะอะไรพระองค์ก็ทรงรู้แหละอย่างแจ่มแจ้งไม่สงสัยแต่ก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมคราวนี้สำคัญแล้วช่วง 2:00 นมาถึง 6:00 นเช้า 4 ชั่วโมงเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพิจารณาธรรมะในสติปัฏฐานสูตรกายเวทนาจิตธรรมเรื่องของกายนี่นะพระองค์ทรงเห็นโทษแล้วเนี่ยเห็นไหมพระองค์ทรงเห็นโทษของกายแล้วเกิดขึ้นมามีความแก่ความเจ็บความตายโอ้เห็นโทษแล้วไม่ต้องการกายนี้แล้วเบื่อหน่ายนะเรื่องของกายนี่พระองค์ก็เรียนรู้แล้วจบแล้วเรื่องเวทนาพระองค์ทรมานข้าวเวทนามามากแล้วนะสมัยบำเพ็ญทุกกิริยาเห็นไหมเรื่องจิตสมาธิของพระองค์นี้ลึกซึ้งนะจนว่าจิตของพระองค์เนี่ยไม่หวั่นไหวเนี่ยนะจิตที่จะมีราคะโทสะโมหะนี่ไม่มีเลยทรงเข้าสู่อรูปฌานได้นะก็ไม่สงสัยในเรื่องจิตตานุปัสสนาแล้วแต่ว่าทำไมยังไม่บรรลุธรรมะมันขัดข้องอะไรอยู่นี่พระพุทธเจ้าพิจารณามาถึงตรงนี้ก็มาพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมปฏิจจสมุปบาทนี้จึงเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาทีเดียวนะเป็นสูตรที่สำคัญแล้วในปฏิจจสมุปบาทธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นที่เราเห็นว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขามีโทสะมีราคะมีโมหะนะอันนี้เป็นธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นทั้งนั้นนะจ จะหาต้นหาปลายหาประเป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลเราเขาเนี่ยไม่มีแหละพระเจ้าก็พิจารณาไปแล้วว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความปรุงแต่งสังขารเป็นตัวตนเพราะอวิชชาจิตไม่รู้จึงปรุงแต่งออกมาเพราะที่มีอวิชชานั้นน่ะมีสังขารเมื่อมีสังขารมีรูปมีนามแล้วก็ต้องมีวิญญาณขึ้นมาการรับรู้เมื่อวิญญาณเกิดขึ้นมามีนามมารูปเห็นไหมมีนามมีเวทนามีสัญญาสังขารวิญญาณมีรูปเกิดขึ้นขึ้นมาในใจแล้วมีรูปมีนามเกิดขึ้นมาในใจเมื่อมีรูปมีนามชนิดที่เป็นตัวเราของเราเกิดขึ้นมาเห็นไหมบางครั้งเราสัญญาจำได้ไหมเมื่อเราปรุงแต่งก็จำสัญญามีสัญญาจำได้แล้วก็ยึดว่าสัญญาจำเราเราชอบสิ่งนั้นเราเกลียดสิ่งนี้เรารักสิ่งนั้นเราก็จำได้นะเป็นสัญญาเกิดวิญญาณเกิดความรู้สึกขึ้นมาในใจแล้วก็ปรุงแต่งเป็นสังขารเกิดเวทนาขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะเกิดขึ้นที่ใจเป็นรูปเป็นนามเมื่อเกิดเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาในใจก็ยึดมั่นปรุงแต่งไปก็ทำให้มีประสาทสัมผัสมีตามีหูจมูกลิ้นกายนี่ก็เรียกว่าทางรูปนะมีธรรมารมณ์ก็เกิดขึ้นดีใจนะครับเพราะมีใจที่ยังยึดว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ก็มีธรรมารมณ์ที่ชนิดที่เป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นพุทธเจ้าพิจารณาไล่ไปเพราะมีเหตุนี้มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะเป็นไวยพจน์ซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆนะเพราะเมื่อมีเวทนาเป็นปัจจัยเห็นไหมเราพิจารณาที่เรามีสุขเราชอบใจเมื่อตาเห็นรูปอายตนะสัมผัสกันนะชนิดที่เป็นตัวเราของเราแล้วเวทนาเกิดขึ้นสุขทุกข์เวทนาเราก็ยึดแต่ว่าสุขทุกข์เวทนานี้เป็นตัวเราเป็นของเราเมื่อมีเวทนาเป็นของเราแล้วมันจะปรุงแต่งขึ้นเป็นตัณหาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเช่นเรารับประทานอาหารอร่อยเห็นรูปที่สวยงามเราชอบเราก็ต้องการที่จะให้มีการสัมผัสแบบนี้อีกถ้าไม่ชอบก็เกิดทุกขเวทนาก็เกิดตัณหาวิภวะตัณหาอีกไม่ชอบใจอยากให้สิ่งเหล่านี้มันหมดไปเราไม่ชอบความแก่ความเจ็บความตายไม่ชอบก็อยากให้สิ่งเหล่านี้มันหมดไปเพราะเราไม่ต้องการนี่เวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรล่ะเกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเรานะเกิดความยึดมั่นขึ้นมาแล้วเมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นแล้วมีตัวเราของเรามีภพมีชาติขึ้นมาก็มีการเกิดเมื่อมีการเกิดก็มีแก่มีเจ็บมีตายถ้าเกิดมาจบแค่นี้ก็ดีเอาวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเกิดธนอุปทานแล้วก็แก่เจ็บตายก็จบไปอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อมีความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นเหตุย้อนกลับขึ้นมานะให้เกิดชาติความทุกข์เนี่ยให้เกิดชาติขึ้นมาชาติก็ให้เกิดมีภพขึ้นมาภพให้เกิดอุปทานเกิดตัณหาขึ้นมาอีกเกิดเวทนามันย้อนเป็นอวิชชาหมุนกลับไปกลับมาเรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าของเราพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมนี้ตั้งแต่ตีสองไปถึงหกโมงเช้ารุ่งอรุณพอดีก็เข้าใจแล้วญาณเกิดขึ้นมาแล้วเห็นแล้วเห็นอริยสัจสี่คือทุกข์เป็นอย่างนี้สมุทัยนิโรธมรรคนะแจ่มแจ้งแล้วทั้งหมดควรกำหนดรู้นะควรที่จะต้องดำเนินอยู่ในอริยมรรคควรทำให้แจ้งซึ่งนิโรธนะควรที่จะประหารกิเลสเสียนะองค์ทรงรู้แจ้งทั้งหมดแล้วทั้งกำหนดรู้ด้วยแล้วก็เจริญด้วยแล้วก็ทำได้แล้วด้วยนะในสมองก็ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาณรุ่งอรุณนะในคืนวิสาขะนี่เองเพียงวันนี้ก็เป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาพวกเรามาใส่บาตรทำบุญทำทานมาสมาทานศีลอุโบสถศีล8ประการอุโบสถด้วยรักษาปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมเจ้าบูชาพระสังฆเจ้าที่ปฏิบัติตามพุทธเจ้าแล้วได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์พวกเราก็มาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยเฉพาะพระพุทธเจ้ากับพระธรรมนะที่ท่านได้ตรัสรู้แล้ววันนี้ก็เรียกว่าเราจะมาปฏิบัติบูชาเรามีศรัทธาเต็มเปี่ยมเราเชื่อแล้วเรามีความเข้าใจเหลือการปฏิบัติให้เกิดขึ้นบัตธรรมะในใจของเราเราก็จะเห็นพระศาสดาอีกครั้งหนึ่งนะแม้พระศาสดาจะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปก็สอนพวกเราให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะองค์ก็ตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ แล้วก็ไปเสด็จดับขันพระนิพพานณใต้ต้นรังที่เมืองกุสินาราอีกทรงสอนให้พวกเรานั้นตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้พิจารณาถึงว่าชีวิตของเราเป็นอย่างไรเกิดขึ้นมามันก็ใกล้ขึ้นมาแล้วที่จะต้องตายไม่แน่นอนไม่สามารถอยู่ในโลกนี้นะได้นานก็ต้องนะพยายามปฏิบัตินะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญก็ให้พวกเรานำไปพิจารณาระลึกเป็นพุทธานุสติกรรมฐานระลึกถึงในคุณของสมเด็จพระศาสดาจารย์ว่าพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรวมกันมาแล้วเมื่อพระองค์รู้ตื่นเบิกบานพระองค์ตรัสรู้ชอบนะเทศนาโดยชอบให้เราในพ้นจากความโลภความโกรธความหลงเรานับถือท่านเป็นพระศาสดาของเราแล้วก็ให้ตั้งใจปฏิบัตินะภาวนาบูชามีศีลมีสมาธิปัญญาบูชาพระองค์ขอให้เจริญในธรรมทุกการทุกท่านเทอญ